Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, mare este sărbătoarea de astăzi, precum mare și neajunsă este slava lui Dumnezeu, dar mare și neajunsă este și chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o omului. Sărbătoarea de astăzi, schimbarea la față, reprezintă un moment din viața Mântuitorului, un moment din lucrarea Lui de mântuire a omenirii, moment care s-a întâmplat înainte de patima Sa. Și totuși, Sfinții Părinți au rânduit ca această sărbătoare, ca acest praznic împărătesc, care este legat direct de lucrarea de mântuire a Lui Hristos, să fie așezat la urmă, la sfârșitul anului bisericesc. Și s-a așezat în această lună, august, pentru că este luna a opta. Și opt este cifra desăvârșirii, cifra desăvârșirii în veșnicie. Dacă șapte este desăvârșirea omenească, adică desăvârșirea la care poate ajunge omul în această viață, 8 este 7 plus 1, adică intrarea în veșnicia lui Dumnezeu. Și s-a pus în această zi a șasea din luna a opta, pentru că 6 reprezintă mai mult decât 5 care arată simțurile omenești, dar mai puțin decât 7, adică nedesăvârșirea omenească sau neputința omului. Omul este mai mult decât numai simțuri, dar este mai puțin decât Dumnezeu. De aceea, schimbarea la față este așezată în ziua a șasea din luna a opta pentru a arăta desăvârșirea dumnezeiască în neputința trupească a omului. Pentru că, vedeți, și în Sfânta Liturghie, noi intrăm în timpul lui Dumnezeu, în desăvârșirea lui Dumnezeu. În Sfânta Liturghie, cel mai mult este vizibil pentru noi, cel mai mult se vede faptul că Hristos ieri și azi și în veci același este și acum este. Desăvârșirea dumnezeiască și timpul desăvârșirii dumnezeiești este veșnicul acum. Cum spunem noi în fața Sfintei Mese, înainte ca Hristos să se jertfească, ca pâinea și vinul să se transforme în trupul și sângele Lui, noi spunem, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de înviere, de înălțarea la cerul, de șederea de-a dreapta Tatălui, și de cea de-a doua și iară slăvită venire. Așadar, noi ne aducem aminte de cele ce n-au fost, și de cele ce au fost, și de cele ce sunt, dar și de cele ce n-au fost. Ne aducem aminte de a doua venire a lui Hristos. Cum putem să ne aducem aminte de ceva ce n-a fost? Doar pentru că suntem în timpul lui Dumnezeu. Și liturghia chiar așa și începe. Diaconul se duce înaintea preotului și spune: vremea este a sluji Domnului. Adică este, intrăm în vremea lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu, binecuvintează Părinte. Și atunci timpul lui Dumnezeu este veșnicul acum, astăzi se întâmplă toate. Și îl vedem pe Hristos, Cel care ieri și azi și în veci același este, strălucind înaintea ucenicilor Săi și avându-l de-a dreapta și de-a stânga pe Moise și pe Ilie. Pe Moise, care reprezintă trecutul, ca cel care a murit, și pe Ilie, care reprezintă viitorul, ca cel ce va să vină. Și între ei, veșnicul acum, Hristos, strălucind în lumina Sa, o lumină necreată, cum spun Sfinții Părinți, și în special Sfântul Grigore Palama, nu este o lumină creată, este lumina pe care a avut-o din veșnicie. Este slava Dumnezeirii sale, pe care n-a pierdut-o, n-a lăsat-o prin întrupare, ci doar a ascuns-o. Veșnicul acum se arată astăzi oamenilor. Astăzi este timpul lui Dumnezeu. Și astăzi, spun părinții, timpul nostru în care trăim acum, adică, este intervalul de timp dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la această chemare. Acest interval de timp poate fi petrecut cu Dumnezeu sau în afara lui Dumnezeu. Omul poate răspunde în fel și chip la această chemare. De aceea s-a spus că mulți sunt chemați, puțini aleși. Chemați sunt toți. Mulți asta înseamnă toți. Aleși sunt cei care răspund la această chemare. Și în această privință, contextul în care Hristos îi ia cu sine pe cei trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, pe muntele Tabor, este foarte important. Acest context este acela în care Hristos îi cheamă la sine pe ucenicii săi, pe cei 12 ucenici, și îi întreabă, cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și ei răspund, unii zic că ești Ilie, altul Ioan Botezătorul, altul Ieremia sau altcineva dintre proroci. Dumnezeu pentru oameni a venit, de aceea are nevoie de răspunsul omului. Cine spun oamenii că sunt eu? Ce au înțeles oamenii? Însă, după acest răspuns al lor, Hristos insistă. Eu când zic cine spun oamenii că sunt eu, mă refer la cei care sunt lângă mine, la cei care m-au primit. Voi cine spuneți că sunt eu? Și răspunzând Petru, a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și atunci Mântuitorul îi răspunde lui Petru așa, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au vestit acestea, ci Dumnezeu Tatăl din cer. Și de acum te vei numi Petru, adică piatră, și pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Fericit ești, Simone, fiul lui Iona. Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește aici într-un mod care ne surprinde, pentru că era sub ochii noștri și nu înțelegeam și nu vedeam. Mântuitorul îi răsplătește lui Petru cuvântul pe care l-a spus acesta. Cinstea lui a făcut-o lui Hristos, o întoarce Hristos lui Petru. Care cinste? Nu doar că i-a zis, tu ești Dumnezeu, a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. L-a numit pe Tatăl Său. A înțeles că El în calitate de Fiu a venit. Și dacă există un Fiu, înseamnă că există un Tată. De aceea i-a spus și l-a cinstit așa, Simone, Fiul lui Iona, și tu ești Fiul lui Iona. Adică, ferice de Tatăl tău, care un asemenea fiu. Și te vei numi Petru, pentru că, iată, numele tău va fi nume de relație, ceea ce însemn tu pentru mine și pentru biserica mea, adică piatra mărturisirii tale. Așa cum eu sunt fiu, arătând care e relația mea cu Dumnezeu Tatăl, tu ești Petru în biserica mea. Tu ești piatra pe care eu voi sădi biserica mea. Și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. N-a trecut mult timp de la acest cuvânt și Hristos, pentru că le spusese lor că iată a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile fariseilor și a cărturarilor și să fie bazocorât și omorât. Și a treia zi va învia. Și Petru, același Petru, care îi spusese că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, îi spune de data aceasta să nu-ți fie ție una ca aceasta, Doamne, fie-ți milă de tine. Și atunci Hristos, cel care mai înainte, cu puțin, foarte puțin timp înainte, i-a spus, tu ești Petru, tu ești piatra pe care voi zidi biserica mea, i-a spus, piei înapoi a mea, Satanul, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu. Iată omul cum se află la mijloc. Poate să cugete cele ale lui Dumnezeu și atunci este piatră de temelie, sau poate să cugete cele ce nu sunt ale lui Dumnezeu și atunci este fiul al Satanei. Piei înapoi a mea, Satanul, a vrut să distrugă din mințile noastre această direcționare față de Satana și de lucrarea lui, să ne arate că dacă gândim cele pe care ni le insuflă Satana, devenim ca el. Și că singurul mod în care putem depăși este să lăsăm toate acestea în urma noastră. De aceea a zis, piei înapoi a mea, Satana. Nu i-a zis lui Petru numai decât că era Petru Satana, ci cuvântul pe care l-a spus, pe care îl primise și l-a dat mai departe, era al Satanei. Lasă toate în urma ta, piei înapoi a mea și cugetă cele ale lui Dumnezeu, nu cele care nu sunt ale lui Dumnezeu. Foarte greu este omului să dea răspunsul cuvincios la chemarea lui Dumnezeu. Omul se află la mijloc. Inima lui este câmpul de bătălie, dacă vreți, între Dumnezeu și Satana și premiul în același timp. Își dorește Dumnezeu atât de mult inima omului, dar și Satana o vrea. Nu o vrea pentru sine, ci atâta vrea ca Dumnezeu să nu se bucure de ea. Și lupta aceasta îl așează pe om la mijloc. Omul nu are putere prin sine însuși, dar se poate lipi ori de Dumnezeu și atunci este piatră, este Petru, ori de Satana și atunci se transformă în așa ceva. De aceea, Hristos le-a spus mai departe, sunt unii dintre voi care sunt de față aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția celui venind cu putere. Se poate înțelege și în sens eschatologic, adică referindu-se la împărăția celui cea din veșnicie, însă Sfinții Părinți spun că mai ales se referă la cele petrecute atunci cu ei, pentru că au spus, nu vor gusta moartea, adică în timpul vieții vor vedea lucrul acesta. Și aceștia trei erau Petru, Iacob și Ioan. Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu era concentrat în aceștia trei, pentru că toată lucrarea omului pe pământ, răspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu, se concentrează în aceste trei virtuți teologale, cum spune Sfântul Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Petru simboliza credința. Iacov simboliza nădejdea, iar Ioan, bineînțeles, simboliza dragostea. Credința, nădejdea și dragostea. Credința ca fiind stabilirea și înrădăcinarea pe cele trecute, dădea mărturie de cele trecute. De aceea Petru era simbolul trecutului. Iacov, ca cel care se grăbea să ajungă înainte, aduceți-vă aminte că el era cel mai mare dintre fiii lui Zevedeu, mai mare decât Ioan. Ioan era foarte tânăr. Și ei s-au dus să-i ceară Mântuitorului să-i pună pe unul de-a dreapta și celălalt de-a stânga lui când va veni într-o slava sa. Putem să ne închipuim că mai mult Iacov a vrut lucrul acesta pentru că era mai în vârstă. Deci se grăbea să ajungă înainte. Nădejdea este așteptarea celor dorite, celor viitoare. Și Iacov simboliza asta și arăta asta foarte bine. Ioan, ca cel care era și cel mai aproape de Hristos, cel care se lăsa iubit cel mai mult de Hristos, cel care stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului la cina cea de taină, de ca și cum timpul se oprise în loc, el reprezenta și dragostea, dar și prezentul. Trecutul, prezentul și viitorul, iată trei coordonate în care omul se mișcă permanent. dar Dumnezeu este nemișcat. Și această mișcare a omului este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Care este chemarea lui Dumnezeu? Spun Sfinții Părinți, Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. De aceea Hristos repeta la nesfârșit Fiul omului, că El era Fiul omului. Fiul omului înseamnă, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu în trup. Dumnezeu s-a făcut Fiu al omului ca pe om să-L facă Fiu al lui Dumnezeu. Aceasta este slava lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția cerului. Acum se explică mult mai bine cuvântul cu care și-a început Hristos lucrarea de propovăduire, când a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă această apropiere a împărăției cerurilor? Iată acum la schimbarea la față. Dumnezeu, fiind în slavă veșnică, își ascunde această strălucire a slavei și ia chip de rob, cum spune în Epistola către Filipeni Sfântul Pavel, în chipul lui Dumnezeu fiind, s-a deșertat pe sine, adică a renunțat, s-a golit de strălucirea acestei slave, a ascuns această slavă și s-a făcut asemenea oamenilor și la înfățișare fiind ca un om și s-a smerit pe sine, chip de rob luând. S-a smerit pe sine ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Iată că coborând Dumnezeu în acest trup neputincios, în această formă de rob, El a ascuns de fapt toată slava lui Dumnezeu în acest trup. Că spune Sfântul Ioan Evanghelistul, va spune mai târziu, și cuvântul trup s-a făcut. Și noi am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Dumnezeu plin de har și de adevăr. Iar Sfântul Pavel spune, în El locuiește, trupește, toată deplinătatea dumnezeirii. Iată împărăția cerului. Împărăția cerului a venit la voi, pocăiți-vă. Ce înseamnă pocăiți-vă? Întoarceți-vă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că pocăința înseamnă întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu vine la voi ca un tată, oferindu-vă slava Lui, pentru ca voi, urcând pe același drum pe care am coborât eu, să vă bucurați în această slavă ca fii ai lui Dumnezeu. Această urcare și coborâre, coborârea lui Dumnezeu și urcarea omului, se întâlnesc în acel cuvânt. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte. Și în această arătare a slavei lui Dumnezeu, Petru, Ioan și Iacov au înțeles nu doar că cel dinaintea lor este Dumnezeu, ci au înțeles și că ei pot să se transforme în Dumnezei, pot deveni Dumnezei după har. Văzând acest lucru, Petru, Ioan și Iacov ar fi putut să înțeleagă altfel și răstignirea lui Hristos și învierea Lui și înțelegând-o altfel, trăind-o altfel, ar fi putut să le arate și celorlalți. De aceea Hristos i-a oprit să spună acest lucru până ce Fiul omului, iarăși Fiul omului, nu va învia din morți. Hristos a arătat în această lumină pentru că a ei, ucenicii Lui, văzându-L răstignit, să nu înțeleagă că El a fost răstignit din slăbiciune. S-a arătat iarăși în această slavă pentru ca ucenicii Lui, văzându-L înviat, să nu creadă că învierea aceasta a luat-o ca răsplată și slava a luat-o ca răsplată. Să înțeleagă că această slavă a fost și rămâne a Lui în veci. Și această slavă le este, iată, adusă și lor astăzi, acum. Acest astăzi era trăit de cei doi, cel de-a dreapta și de-a stânga lui Hristos, într-un mod special. Și de aceea i-a adus acolo Hristos. În primul rând i-a adus pentru că să le arate ucenicilor că este stăpânul cerului și al pământului. A poruncit pământului și l-a scos pe Moise din mormânt. A poruncit cerului și l-a coborât pe Ilie. Însă, aceștia doi sunt cei care au înțeles mai dureros sau cu mai multă bucurie cuvântul psalmistului care zice: astăzi de veți auzi glasul Domnului, să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în ziua certării în pustie. Ce s-a întâmplat atunci în pustie? Moise fusese cel care greșise, care se îndoise. Când poporul cerea apă, Dumnezeu i-a zis lui Moise: lovește stânca aceasta cu toiagul și va țâșni apă. Și el a lovit-o, dar a lovit-o cu îndoială. În loc să zică Dumnezeu va da apă din stânca aceasta, a zis: oare Dumnezeu va da apă din stânca aceasta? Și spune tradiția că din stâncă a izvorât la început sânge și apă, ca din coasta Mântuitorului. Și pentru că s-a îndoit, Moise nu a mai putut intra în tărâmul făgăduinței. Dumnezeu, înainte de a-l lua de pe pământ, înainte de moartea lui, i-a arătat de departe acest pământ al făgăduinței. Iată că Moise știa cel mai bine dintre oameni ce înseamnă: astăzi când veți auzi glasul Domnului, să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ilie este cel care înțelege astăzi mai bine decât oricine. El și cu Enoch stau lângă Dumnezeu. Au intrat deja în timpul lui Dumnezeu. Și ei, Moise și Ilie, ne învață pe noi cum să facem ascultare. Ne arată că slava aceasta lui Dumnezeu înseamnă să fii disponibil, să nu-ți învârtoșezi inima ta și să răspunzi la chemare atunci când ești chemat, nu mai târziu sau deloc. Slava lui Dumnezeu, împărăția cerului, s-a văzut și prin prezența Sfintei Treimi, pentru că s-a repetat ceea ce s-a întâmplat la Iordan, când a fost botezat Hristos. Tatăl s-a auzit din cer, glăsuind. Duhul Sfânt atunci s-a arătat în chip de porumbel. Acum se arată în chipul luminii, spune Sfântul Grigore Palama. Iar Fiul era acolo în slavă. Și glasul Tatălui a repetat cuvintele de la botez: acesta este Fiul meu cel iubit. Și a adăugat: pe acesta să-L ascultați. Și toți au căzut cu fața la pământ. Petru, spune Sfântul Evanghelist Matei, nu știa, pentru că nu știa ce să spună și înspăimântat fiind, a zis: bine este nouă, Doamne, să fim aici. Să facem trei colibe. Una ție, una lui Ilie și una lui Moise. Unii exegeți văd aici și teama lui Petru de viitor. Mai bine să fim aici decât să mergem la Ierusalim să te răstignești. Însă, dincolo de această teamă, poate era și această teamă, dar mai presus decât asta era acel sentiment că atunci când intri în timpul lui Dumnezeu, când trăiești împreună cu El prezentul, nu vrei să se mai termine. Pentru Dumnezeu, spune Părintele Sofronie, veșnicia este doar o clipă. Diferența față de clipa noastră este că la El clipa aceea nu se termină. Este un prezent continuu, este un veșnic acum. Astăzi când veți auzi glasul Domnului, să nu vă învârtoșați. Dar cum să facem? Să înțelegem că bine ne este nouă să fim aici. Să fim cu Dumnezeu în timpul Lui. Și să ascultăm de glasul Tatălui care a zis: pe acesta să-L ascultați. Sfântul Serafim de Sarov spune că toată viața noastră, toată nevoința noastră are un singur scop: dobândirea Duhului Sfânt. Noi ne putem transforma în lumină. Duhul Sfânt se arată astăzi în chipul luminii necreate. Noi ne putem transforma în lumină. Spune Sfântul Evanghelist Matei că hainele lui Hristos erau albe ca lumina, nu ca zăpada, ca lumina se transformaseră în lumină. Dacă hainele se pot transforma în lumină, cu atât mai mult noi care avem chipul lui Dumnezeu. Ne putem transforma în lumină, putem deveni fii lui Dumnezeu dacă vom intra în timpul lui Dumnezeu. Nu te poți uni cu cineva care a trăit acum 100 de ani, în mod real. Dacă te afli într-un timp diferit decât al celuilalt, relația nu este cu putință. Doar în Hristos se poate să te unești cu Cel care a fost și cu Cel care va fi și cu Cel care este. Pentru că doar Hristos este Dumnezeul veșnic, care nu doar că trăiește veșnicul acum, ci ne-l poate da și nouă. Rugăciunea, spun Sfinții Părinți, este cea care ne ajută pe noi să atingem acea înălțime, să ne transformăm în lumină. Spune Sfântul Grigorie Palama că Hristos, nu spune evangheliștii că s-ar fi rugat atunci pe muntele Tabor, pentru că El nu avea nevoie să se roage, El era lumina. Nu s-a rugat. În schimb, noi avem nevoie să ne rugăm pentru ca să ne transformăm în lumină. Să ne rugăm, dar cum? Să ne rugăm avându-L pe Hristos alături de noi. Spune la sfârșitul acestei pericope evanghelice Sfântul Evanghelist Matei că după ce a vorbit Tatăl, ei erau încă cu fața la pământ și Hristos a venit la ei și i-a ridicat, nu vă temeți. Și atunci ei, uitându-se în jur, au văzut că Iisus era singur. Foarte important. Ei rămăseseră singuri cu Iisus. Și Iisus nu mai era în lumină. Își reluase iarăși înfățișarea smerită. Iată rugăciunea. Atunci, cum zicea Ava Alonie în Pateric, atunci când omul este conștient că numai el și Dumnezeu este pe pământ, se va mântui. Când ești singur cu Hristos, te poți ruga cu adevărat. Atunci intri în timpul Lui. Atunci inima ta se liniștește, la fel cum s-a liniștit inima lui Ilie și l-a primit, a putut să-L primească pe Dumnezeu care era în adierea de vânt subțire. Atunci arăți disponibilitatea inimii, la fel cum a arătat-o după încercarea aceea Moise. Prin urmare, pentru a ne ruga, avem nevoie de aceste două stări. Avem nevoie să dobândim, să căutăm aceste stări, să ne așezăm la rugăciune avându-le disponibilitatea inimii față de Dumnezeu. Acum timpul acesta este pentru noi, Doamne, și liniștea, să faci liniște în gândurile tale, în inima ta, în jurul tău. Adună pacea în inima ta, spune acela Sfânt Serafim de Sarov, și mii se vor mântui în jurul tău. Fără rugăciune nu ne putem transforma în fii al lui Dumnezeu, nu ne putem transforma în lumină. Dar rugăciunea are nevoie de acestea două, de disponibilitate și de liniște. Și mai ales are nevoie de unire cu Hristos. Iar Hristos ne-a arătat calea, smerenia. Strălucirea dumnezeirii se arată în chipul acesta smerit. Cu cât te smerești mai mult, cu atât strălucești mai tare în împărăția lui Dumnezeu. Asta ne-a învățat Hristos Domnul astăzi. Deplinătatea dumnezeirii se arată în chipul smerit. Și cum să ne smerim, tot El ne-a arătat-o. Ascultător, făcându-ne până la moarte. Chiar dacă este moarte de rușine, de ocară. Rugăciunea smerită va aduce liniștea sufletului și ne va putea introduce în veșnicul acum al lui Dumnezeu. Rugăciunea smerită și liniștită, ascultarea noastră, pocăința noastră în ascultare și disponibilitatea inimii față de Dumnezeu ne va aduce în veșnicul acum al lui Dumnezeu, și ne va arăta tuturor îngerilor și oamenilor ca adevărați fii ai săi. Amin.